Pane Ježíši Kriste, od tebe naše víra pochází a ty ji vedeš k dokonalosti. Ty nás zveš, abychom v tomto světě žili v síle tvého evangelia, v moci tvého svatého ducha. Děkujeme ti za tu mimořádnou příležitost roku víry, který jsme právě začali, a prosíme tě, abys nás svým duchem vedl i při tomto našem povídání, abychom se navzájem povzbudili na té cestě následování tebe. Prosíme tebe, Pano Maria, přimlouvej se za nás, ty, která jsi blahoslavená právě proto, že jsi uvěřila. Amen. Když svatý otec Benedikt XVI. Oznámil na začátku tohoto kalendářního roku, že chce vyhlásit rok víry, tak jsem se setkal také s takovou zajímavou reakcí. Jeden spolubratr mě říkal, nemohl by být už taky nějaký rok bez ničeho. A je to tak, že v té církvi prostě každou chvíli máme nějaký rok něčemu zasvěcený, což samo o sobě samozřejmě není špatně, protože nejsme schopni všechna tajemství své víry prostě žít naraz a vždycky ta tématičnost nám pomůže něčemu se víc věnovat a na něco se víc zaměřit. A tak prožíváme současně také to tříletí před cyrilometodějským jubilem a teď se to tak propojuje s tím rokem víry, takže člověk té poznámce nějak rozumí. Na druhé straně je třeba říct, že rok víry určitě není něco jako ledas jaký rok. Papež ho vyhlásil zcela záměrně k jubileu 50 let od zahájení druhého vatikánského koncilu. To mnozí z vás nepamatují, mnozí to pamatujeme, ale byli jsme děti. A hlavně v době, kdy probíhal koncil, žili jsme v totalitě, naše biskupské stolce byly uprázdněny, jediný z biskupů, který se účastnil velice částečně koncilu, byl kardinál Beran, a to po internaci, takže se účastnil vlastně až na závěrečné zasedání, kde měl tenkrát ten slavný projev o trpící církvi ve východním Plocích. Bylo tam několik našich teologů, kteří byli v Římě. A jinak jsme ten koncil sledovali, teda já ještě ne, to jsem byl ještě relativně malý, ale jako lidé u nás a kněží u nás, tak hodně zpovzdálí. Ještě když jsem nastoupil teologická studia v roce 75, to znamená už prostě 10 let po koncilu, tak pořád ještě bylo vidět, že ty teologické obory jsou tak jakoby trochu tím koncilem ovlivněné, ale ne úplně. Takže jsme i my museli nějak čerpat a studovat tak trošku z jiných zdrojů, než se oficiálně po nás chtělo. A byl koncil pro nás něčím velice dobrodružným. Objevovaly se první knihy z Křesťanské akademie o tom vlastně, co to ten koncil je, jakým způsobem prostě proběhl, jak bylo dramatické to svolání, ta zasedání, a hlavně, jak důležité byly jeho závěry. No a já bych rád v této přednášce propojil tedy tu základní myšlenku roku víry s tím výročím koncilu, tak jak si to nakonec současný papež Benedikt XVI. Přeje. Proč zrovna zvolil rok víry? Je to zajímavé. Jeho první encyklika byla o lásce, Deus Caritas Est, přijatá s velkým ohlasem nejen křesťanské, ale i laické veřejnosti. Druhá encyklika o naději a najednou přijde rok víry. A Benedikt sám to zdůvodňuje v tom svém listu Porta Fidei, který je vydán právě k zahájení roku víry, hned v druhém článku tohoto listu, když píše. Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve společnosti však už tento předpoklad nejen, že není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. V minulosti bylo patrné jednotící tkanivo kultury obecně přijímané jako odkaz k obsahu víry a jí inspirovaných ctností. Dnes se však zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak není. Důvodem je hluboká krize víry, která postihla mnoho lidí. Tak s tím nejde než souhlasit. Krize víry je veliká i v prostředích tradičně věřících a papež upozornil na to, že by byl rád, kdyby tento rok byl nejen připomenutím si pokladů víry, to znamená jednak učení koncilu a jednak toho, co je tak zhuštěné formě v katechismu katolické církve. Je zajímavé, že Jan Pavel II. Blahé paměti, když uváděl katechismus do církve, tak vybral právě tenhle ten datum 11. října také. Čili 30 let po koncilu, po zahájení koncilu, vybral tento datum na zdůraznění toho, že vlastně katechismus je takovým, jak on sám řekl, jedním z nejkrásnějších plodů toho koncilu. No a Benedikt nás vede k tomu, abychom si teda připomínali ty poklady víry, ale nejen. Protože víra není jenom to, že já něčemu věřím. Právě když zůstane u jenom tohoto rozměru víry, je ta víra svým způsobem neplodná. Je mojí soukromou záležitostí a já si s tím vystačím sám. Ale má-li víra být důsledkem svědectví, nebo příčinou svědectví, jak říká Benedikt, musí to být víra, která se projevuje denně konkrétní živou důvěrou v osobu Ježíše Krista, která ovlivňuje můj každodenní život. To, jak se ráno probouzím, jak stávám, jak se rozhoduji, jak volím jednotlivé skutečnosti v životě, jak se chovám, jak dovoluji Bohu, aby v mém životě působil a můj život proměňoval. Tak tohle je víra, kterou především má papež na mysli. Abychom se otevřeli tomuto každodennímu žití osobního vztahu s Ježíšem. No, takže v roce víry bude probíhat spousta různých akcí, budou probíhat různé semináře, jak už o katechismu, tak o Vatikánském koncilu, o naší víře. No a jednou z těch základních otázek je, má-li to být rok, ve kterém já mám prožít obrácení, jak píše papež, je pozvánkou ke skutečnému a novému obrácení se k Pánu, jedinému spasiteli světa. Čili to má být rok, ve kterém já mám se prohloubit ve víře, co to pro mě znamená? Jakým způsobem to udělám? To se ráno rozhodnu a večer budu víc věřící, nebo víme, že to není tak jednoduché. Náš každodenní život nás ubíjí, máme spousty povinností, spousty starostí. No a je tady před námi taková výzva, abychom prostě nějakým způsobem se zamysleli vůbec nad tím, jak můj život víry vypadá. Abychom si uvědomili, že víra se živí osobním setkáním s Ježíšem, tedy konkrétním vztahem v modlitbě, jak to vypadá s mým životem modlitby, svátostí. A je prostorem pro to, abychom v našich farnostech třeba udělali i konkrétní programy, které vedou k obnovení víry. Protože nejsou jenom semináře, kde jenom posloucháme, tak jako posloucháte dneska a řeknete si potom cestou domů, no, bylo to nudný, občas jsme se zasmáli, no, ale co z toho, že jo. Ale jsou také určité programy, které nás jakoby uvádějí do víry. Různé semináře obnovy víry, farní exercicie, normální exercicie. A záleží moc na farních radách a na tom konkrétním společenství té či oné farnosti, abychom společně dali hlavy dohromady a řekli si, tak chceme v tomto světě skutečně obstát ve víře. Chceme, aby naše děti žily z víry. Chceme, aby tenhle ten rok byl pro nás něčím skutečně přelomovým a významným, no tak musíme proto něco udělat a vzájemně si pomoct, protože víra není jen záležitostí mého osobního vztahu s Ježíšem, ale je to také záležitost sdílení této víry, čili i společných aktivit a právě těch konkrétních věcí, které nám pomohou tu víru oživit. Čili na jedné straně je důležité, aby jsme se věnovali sobě, ale taky nejen sobě. Tak to je k tomu roku víry. Papež dobře věděl, proč ten rok vyhlašuje k tomu výročí. On nemohl přehlédnout ten datum. Pro něj samotného koncil byl velmi důležitou událostí. On sám na to vzpomněl v jednom ze svých rozhovorů. To měl hned po svém nástupu, tenkrát na setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem 18. srpna 2005, tak tenkrát těm mladým té katedrále Tří králů řekl: bylo pro mě velmi krásné, že tehdejší arcibiskup kardinál Frings mi od samého počátku dal svou naprostou důvěru, přestože jsem byl mladý a neskušený. Vzal mě sebou do Říma jako svého teologa a tak jsem se mohl po jeho boku zúčastnit druhého vatikánského koncilu a prožít zblízka tuto mimořádnou a velkou historickou událost. Podobně na koncil vzpomínal Jan Pavel II., který už tam byl jako biskup, nebo arcibiskup krakovský, a účastnil se všech těch jednání. Ten dokonce ve své promluvě, to bylo zas v roce 2000, kterou přednesl účastníkům jednoho mezinárodního sympózia, tak řekl: na koncilu církev udělala především zkušenost víry, protože se bezvýhradně svěřila Bohu v postoji důvěry a jistoty, že je milována. Víte, to jsou silná slova. My se k tomu, papeži, ještě snad vrátíme. Uvědomte si, v jaký situaci Jan 23. ten koncil svolal. Církev měla za sebou velmi těžká období 18. století poznamenána osvícenstvím. Vzpomeňme na francouzskou revoluci, kdy se prostě starý kontinent odvrátil od víry a strašným způsobem se postavil proti katolické církvi. Kdy došlo bouřím dělnickým, došlo k materialistickému rozšíření materialistického učení, odpadu lidí k materialismu, byly světové války a najednou se prostě v polovině toho 20. století církev ocitá na strašný křižovatce. Stává se takovou skupinou podivnou, jakýmsi getem, který sice ten svět kolem nějak jako respektuje, protože musí, ale je to jakoby jakový nechtěný dítě nebo nechtěný subjekt. Něco nesympatického, zastaralého. A to si nejen Jan 23., to si všichni uvědomovali, protože církev byla jakoby stažená do toho svého světa a ten svět najednou jakoby šel strašně rychle dopředu. Jo, tou průmyslovou revolucí, to jsem chtěl říct, nebo jsem si vzpomenul. A všemi těmi změnami, zvlášť po těch světových válkách, církev nezažila během 2000 let větší odpad od víry, než právě v této době. Nám se může zdát, že v dnešní době lidi masově odpadají od víry. Je to něčem podobné, ale ten největší odpad nastal právě v těch 50. letech po druhé světové válce. A jako statisticky, já nejsem statistik, to jsem musel vyčíst, jo. A najednou si ten papež uvědomil, že ten svět kolem nás prostě někam běží a my mu nerozumíme a on nerozumí nám. Že mluvíme o víře řečí, které lidé nerozumí. A že už je nejvyšší čas s tím něco dělat. To nebyl jediný. Koncil nespadl z nebe. Koncil se připravoval celá desetiletí studiem velkých teologů, kteří vnímali, že je potřeba o božích věcech se vyjádřit jinak, jiným slovníkem, jiným způsobem. Byli to velikáni, kteří dokonce pro revolučnost svých myšlenek třeba dlouhá desetiletí pak před koncilem nemohli učit na katolických univerzitách. To je paradoxní. Pak si je zavolal Jan 23. a Pavel 6. na to, aby se stali těmi tvůrci koncilních dokumentů. Jako byli prostě Delibak, jako byl Šeny, Kongár, velký německý teolog Rahner, také už tenkrát začínající teolog Ratzinger, Hans King, který potom teda skončil spíš jako kritik církve. Ale to byli velikáni, kteří utvářeli to učení církve už dlouho před koncilem, tak trošku partizánsky, protože věděli, že prostě takhle to dál nejde. Pak tady byla velká hnutí uprostřed církve, také tak trošku disidentská. Jednak hnutí, která vyzývala k tomu, aby jsme šli k pramenům života církve, ke slovu božímu. To bylo hnutí biblické, velmi silné. K církevním otcům, hnutí patristické, hnutí liturgické, kdy prostě v mnoha klášteřích vznikaly nové studie o tom, jak tu liturgii přiblížit dnešním lidem. Já nevím, kdo z vás si pamatuje ještě latinskou tridentskou mši. Já jsem ještě ministroval jako chlapec, jo, na spaměť jsme se učili ty stupňové modlitby. Pan kaplan nás z toho zkoušel a když jsme neuměli, tak šel lepák, to dneska by nešlo. Jo, že jsme to museli hezky odříkat správně, ale nevěděli jsme, co se děje. Možná, že mnohým mladším, kteří dnes pošilhávají po latinské liturgii, chybí ta zkušenost, kdyby jsme do toho kostela chodili a vůbec jsme nevěděli, co se tam děje. A chodili jsme tam proto, protože jsme katolíci a protože se tam jít má. A snažili jsme se tam nezlobit a bylo to dost složitý, protože jsme vůbec nerozuměli ničemu. Pan farář kázal přede mší v albě, ne při mši, to bylo až po koncilu, že jo? A tak spousta lidí, zvlášť chlapi, ty chodili až po kázání, že jo? No, člověk se někdy nediví, když se nám kněžím ty kázání nedaří, tak chudáci lidi to musí poslouchat, tak když je to uprostřed, že? No, ale nedá se nic dělat. A tak vznikalo to hnutí liturgické obnovy, které připravilo jeden z těch stěžejních dokumentů Sacrosanctum Concilium o posvátné liturgii. K tomu se ještě dostaneme. No a potom tady právě bylo něco, čím ta církev byla taková, jako, jak bych řekl, taková nelákavá. Veliký důraz na strukturu, na hierarchii, na ceremonie. A ten Jan 23. prostě to bylo taky prozřetelnostní řízení. Vy víte, proč byl zvolený papežem, protože jeho předchůdce Pius 12. byl považován za velice silného papeže, který prostě jako dobře vedl tu církev přes ta složitá období té světové války. No a teďka nezdál se žádný vhodný kandidát. Tak nakonec tak nějak se usoudilo, že bude dobře zvolit nějakého přechodného papeže. No rozumíte, který tam prostě bude 2 roky a mezi tím někdo vyroste a pak se zvolí, ne? No a tak se rozhlídli a našli prostě benátskýho patriarchu, že jo, který měl zkušenost teda se světovou církví, že jo, byl dlouholetým nunciem, byl někde v Bulharsku, v Rumunsku, hlavně pak v Paříži, taky ve Francii. No a teď byl v Milánu, v těch Benátkách a už se chystal na smrt. Jestli znáte ten film o Janu 23., jak těsně před koncilem si tam chystal tu hrobku a teďka mu to tam vyměřovali a on se tam smál, že kdyby ještě sklousl, ať to ještě rozšířej, jo? Protože on byl hodně silnej. Že jo? Ale tak, jak to bývá, ty silnější lidi bývají takový dobrotivý taky, tak on byl obrovský dobrák. No a najednou z ničeho nic oni zvolili toho Jana 23. papežem, což bylo překvapení pro celý svět. A víte, jakou větu on řekl jako první po svém zvolení? My si pamatujeme Jana Pavla II., že jo? Ten řekl, nebojte se, otevřte svá srdce Kristu. Známe ho na té fotce, ne? S těma rukama takhle rozpřaženýma, to bylo na něco mimo všechny protokoly, že jo? všichni, co ho tam posunovali a říkali, co má dělat, tak najednou byli úplně vedle, protože mladý papež Vojtila od začátku neposlouchal. A což bylo velmi důležitý pro církev, že to byl člověk odvážný a on věděl, proč říká, nebojte se, protože sám byl tak zakotven ve víře v Krista, že to mohl tu důvěru dávat druhým. No ale pojďme zpátky k tomu Janu 23. Tak ten, když byl zvolen, tak si vybral biblickou větu ze situace, kdy Josef egyptský se setkává se svými bratry a nemůže už zadržet dojetí, když vidí, jak ti bratři mají strach z toho, co s nima bude. A on se k ním obrátí a říká, nebojte se, to jsem já, Josef, váš bratr. A on se jmenoval Josef, že jo, Jan 23. Giuseppe Roncalli. A on prostě vystoupil a řekl, to jsem já, Josef, váš bratr. A najednou ten svět zůstal s otevřenou pusou. Protože papež to byl někdo. Rozumíte, celý středověk, nejdůležitější osobnost, nejen z hlediska církevního, ale politického. Člověk, který prostě jako všichni k němu vzhlížejí a on si tam vystoupí a řekne, já jsem Josef, váš bratr. A tím najednou on spustil obrovskou lavinu toho očekávání všech těch upřímně věřících lidí, kteří toužili potom, aby v té církvi jsme zažili něco teplýho, něco takového od srdce k srdci, něco obyčejného. A najednou se stal sympaťákem celého světa. No a jednoho dne takhle ráno šel s tím svým sekretářem, že jo, a otevřel tam okna. Já už teď nepamatuju, jestli to bylo v pracovně nebo na té chodbě. A říká mu, musíme otevřít okna v církvi. On na něj koukal. Říká, co jako, svoláme koncil. Nedovedete si představit to zděšení, když čtete ty dokumenty z té doby, jak ta vatikánská kurie byla zděšená. Co to toho staříka napadlo? Uvědomte si, on nastoupil na ten Petrův stolec, bylo mu 77 let. To se člověk připravuje na smrt. Jo. A on řekne, svoláme koncil. A teďka si všichni říkali, no jo, ale on má fakt představu jako dítě. A on byl takovej. Oni mu říkali, no to není možný, tak nějakou synodu a budou zástupci. Říkal, ne, všichni se setkáme. Já chci, aby se setkali všichni biskupy z celého světa. Teď mu spočítali, že je to 2500 biskupů, že jo? On říkal, no tak najdeme místo, kde se budeme v bazilice, setkáme se tady všichni a pozveme i ty východní a pozveme zástupce těch evangelíků a všech těch křesťanů. No nastal neuvěřitelný chaos. Jenomže stařík si to prostě nenechal vzít. A začal se připravovat druhý vatikánský koncil. Šok pro celou církev a pro celý svět. Došlo k tomu konkrétnímu dni 11. října v roce 62. A Jan 23. vybral ten den velmi záměrně. Proč? Protože ten den se podle starého kalendáře slavil svátek Matky Boží Panny Marie. To je to, co my slavíme teď 1. ledna, jo, po koncilu. A on chtěl, aby ten koncil byl právě zaštítěn tou ochranou Matky Boží, protože mu šlo o to, aby církev prožila, že je jedna rodina. A vy to víte dobře, že tajemství rodiny tkví v tom, že se zhromažďuje kolem rodičů, zvlášť kolem matky. Tak to chtěl. Velice prostým způsobem. Tak, jak byl prostý, krásný člověk dětský důvěry, tak to takhle vymyslel. No a tak to bylo 11. A teďka, když začal ten ceremoniál, tak najednou všichni koukají, protože Jan 23. si nevzal tiáru, to ty mladší už ani nevědí, co je, to byla ta papežská trojitá koruna, kterou dával najevu právě tu moc, kterou má v církvi. A vzal si normální mitru jako každý jiný biskup. Tak to víte, to neuniklo pozornosti. Tohle to byly ty momenty, kterými ten Jan 23. dával jasně najevo, o co mu jde. Že v té církvi jsme opravdu všichni jedno. Nakonec koncil přinesl obrovskou věc a to je kolegialita biskupů. To znamená, že všichni tvoří dohromady, i s tím papežem, jeden jediný sbor nástupců apoštolů. A odstartoval něco velmi důležitého. Pojetí církve jako božího lidu. Že totiž to podstatné je, že není někdo výš a někdo níž a někdo pod někým a někdo nad někým, ale že jsme všichni bratři. Tak jak řekl Ježíš svým apoštolům, jeden je váš mistr a vy všichni jste bratři. A na koncilu se pak svedla velká diskuze o tom, jak bude vypadat to schéma toho základního koncilního dokumentu Konstituce o církvi Lumen Gentium, protože podle té původní předlohy, kterou připravovali kuriální kardinálové, to bylo tradičně. První kapitola o papeži, druhá kapitola o kurii, biskupech, arcibiskupech, kardinál, třetí kapitola o kněžích. No a teď přišli ti biskupové, kterých bylo skutečně bezmála 2500, a jestli znáte ty snímky z toho Vatikánského koncilu, to stojí za to si, co to bylo za velkolepou událost. Jo. Ono teda vůbec logisticky to zmáknout tenkrát s těmi prostředky, které měli, no klobouk dolů. A najednou prostě jako přišli ti teologové s těmi biskupy a řekli, ne, církev je boží lid. To do té doby nikdy jsme se neučili v katechismu. Vytáhl se obraz z písma, který je samozřejmě nám velmi drahý, a začalo se mluvit o hierarchii v církvi jako o služebné hierarchii. Dokonce jeden z pokoncilních teologů, Dwars Chilebex, potom promluvil na to téma, že Ježíš sice ustanovil hierarchii, ale hierarchie je směrem dolů. To znamená, kdo je postavený výš, o to víc má v té církvi druhým sloužit. No přesně, jak to řekl pán Ježíš. Tak tohle byl jeden z těch velkých důrazů, potom třeba v té konstituci Lumen Gentium. No a to, proč o tom mluvím? Protože ten Jan 23. tyhle ty věci odstartoval těmi prostými gesty. Nebo prostě ho nesli na těch nosítkách, to taky vy starší si pamatujete. Ono to z určitýho pohledu bylo praktický. Že? Když se papež něčeho zúčastnil, tak tam šli nějací ti důležití pánové, kteří ho nesli na těch nosítkách a papež tam seděl na trůnu. Všichni na něj viděli, to bylo bezvadný, nebyl papamobil, že jo, toho takhle viděli na nosítkách. No ale ono přece jen, kdo trošku zná písmo, že jo, tak ví, že pán Ježíš ten jel na oslavy, a ne? Na trůnu a na nosítkách. No a ten papež cítil, že je to prostě přežitej středověk, že to nejde. A tak už část toho obřadu si prostě slezl z toho a šel. Tak, jak byl mohutnej, tak se tam prostě v těch 77 prostě kolíbal pěšky s ostatníma biskupama. No a Pavel VI. Ten to pak úplně zrušil. Ten zrušil i tiáru, i nosítka. A tohle to byly gesta, kterými ta církev jasně dávala najevo, že prostě chce žít evangelium. A nakonec jedna z těch nejdůležitějších konstitucí zase o slově božím, Dei Verbum, která se tvořila celé ty 4 roky koncilových zasedání, mluví o tom, že tím největším zákonem v církvi je právě evangelium, slovo boží. Víte, to do té doby jsme taky jako, no znali jsme písmo a neznali. V době, kdy já jsem nastupoval do semináře v 75., tak jsme doma vůbec neměli starý zákon. Ono jich taky moc nevycházelo, byla to drahá kniha, to měli kněží. Jo. Doma jsme měli Nový zákon a vím, že občas si tatínek v tom četl. No a já jsem honem se pachtil potom, když jsem viděl v přijímacím řízení, že tam po mně budou chtít, abych věděl, jaké jsou knihy Písma svatého, jak jsem se musel aspoň naspaměť naučit, co v tom Písmu svatým je. Že jo. Ale Písmo svatý jsem celý nečet. Až teprve v semináři. A tam jsem taky pochopil, jaká je to veliká věc, když se člověk naučí číst Písmo. Protože Písmo tady není jenom proto, abychom se dozvěděli něco nového. Ale je to slovo živého Boha, skrze které my se setkáváme s Bohem. A proto ti koncilní otcové přišli s tím, že slovu Božímu se musí podřídit všechno. Teologie, nauka, duchovní život a celá církev je poslušná Bohu. Začali mluvit o prvenství slova, což v důsledku znamená, že člověk důsledně uzná, že první je Bůh se svým slovem a se svými činy a všechno, co dělám já a říkám já, je odpověď na to Boží konání. Nám už je to dneska samozřejmé, ale to není tak samozřejmé. Teď v době koncilu bylo tolik pobožností a Boží slovo nikde. Bylo tolik teologických konstrukcí, ale Boží slovo bylo jenom na potvrzení toho, co jsme se učili. A dneska je to úplně obráceně. Teologie vyrůstá ze slova Božího. Modlitba vyrůstá ze slova Božího. No a to přinesl koncil. Za to tam bojovali ti otcové na základě těch teologických studií, těch předkoncilních a koncilních teologů a také toho biblického hnutí, které předcházelo. No tak to byl Jan 23., který měl ještě takovou naivní představu o tom, jak to s tím koncilem bude. On skutečně neměl ambice jako tvořit nějakou novou teologii nebo nějaký velký změny. Jemu bylo líto, že ta církev je na tom tak, jak je. Že prostě těch věřících ubývá. A protože to byl člověk dialogů, říkal, my musíme spolu mluvit a my se musíme spolu modlit. To je to, co řekl ten Jan Pavel II., že ta, pro něj ta zkušenost koncilu byla zkušeností církve, která se modlí a která zakouší, že je Bohem milována. No a ten Jan 23. měl představu, že prostě se sejdou teda, jo, to bylo na podzim roku 62, no a k Vánocům se rozejdou a bude po koncilu. Jo, ejhle. A ono to ze 3 měsíců trvalo 4 roky. Ale Bohu díky. Nikdy v životě se nesešlo tolik biskupů v modlitbě, v prosbě a v hledání toho, co chce Bůh, jako na Vatikánském koncilu. Denně se modlili tu krásnou koncilní modlitbu, kterou právě sestavil nebo přinesl Jan 23. určitě taky se svými teology to dali dohromady. Nádherná modlitba, kterou častokrát se kněží třeba modlí ještě, když mají nějaké společné zasedání. Mně někdy přijde tak líto, když slyším takový ty řeči o tom, jestli na tom koncilu bylo všechno dobře nebo nebylo. No, za prvé, kde jsou lidi, tam nikdy není všechno dobře. Za druhé, když se ale ti biskupové denně modlili o to, aby je vedl Duch Svatý, co pak je možné, aby ty dokumenty nevznikly pod vedením Ducha Svatého? Jestli toto někdo chce tvrdit, tak si musí založit vlastní církev. To prostě není možný. Nikdy v životě nebylo tak velké shromáždění volající Boha o pomoc. Proč Jan 23. v té první promluvě, kterou měl na zahájení koncilu, mluvil o nových letnicích pro církev? No protože věděl, že to není tak obvyklé, aby se všichni biskupové, to nebylo nikdy, od dob apoštolů se nesešli všichni biskupové na jednom místě, aby prosili o Ducha Svatého. On k tomu měl legitimní důvod říct, to jsou nové letnice pro církev. To tady nikdy nebylo 2000 let. A ta očekávání samozřejmě, on chtěl, aby církev našla vztah ke světu, jenomže prostě si myslel, že to bude jednodušší. A ono to tak jednoduché nebylo, protože vyrostlo spousta těch problémů, které pak koncil řešil a v těch svých dokumentech také jedinečným způsobem prostě popsal. My nemůžeme říct, že koncil přinesl nějakou novou nauku. I když tam jsou určité pohledy, které třeba nikdy v církvi nebyly. Ale určitě začal mluvit o božích věcech způsobem, který nebyl obvyklý. Nebo nebyl do té doby jako známý. A otevřel církev novému dialogu se světem. Jan Pavel II. Ten hezky řekl o koncilu. Víte, já to někde najdu. To je tak, když se nedržím papíru a pak tady něco chci. Jo, v Tertio Millenio Adveniente 10. listopadu 1994, čili před velkým jubilem, kdy papež chystal tu velkou událost velkého jubilea, tak v tomhle tom dokumentu on napsal. Označil koncil za prozřetelnostní událost a zdůraznil, že na žádném jiném koncilu se nehovořilo s takovou jasností o jednotě křesťanů, o dialogu s nekřesťanskými náboženstvími, o zvláštním významu starého zákona a Izraele, o důstojnosti osobního svědomí, o principu náboženské svobody, o různých kulturních tradicích, v nichž rámci církev uskutečňuje své misijní poslání a o hromadných sdělovacích prostředcích. No, o těch se nemluvilo na žádném koncilu, že? Poprvé na vatikánském. A díky tomu se úplně změnil vztah církve a věřících ke světu, k ortodoxním, že jo, k pravoslavným, k protestantům, k jiným náboženským skupinám, k jiným tradicím. Když koncil končil při závěrečné bohoslužbě 8. prosince 1965, tak při té mši svaté Pavel VI. Společně s patriarchou Atenagorem I. zrušili kletby, které jedna i druhá strana vyslovila v roce 1054. Slyšíte dobře? Po 900 letech došlo ke smíření mezi pravoslavnými a námi. Díky koncilu a díky neuvěřitelné pokoře Pavla VI., který vyjádřil kajícnost církve tím, že se sehnul k nohám tohoto patriarchy a symbolicky je jakoby políbil. Gestem, kterým Ježíš se snížil k nohám apoštolů, papež prosil za odpuštění všech křivd, které vzájemně si způsobily jedna i druhá strana. V tomhletom smíření samozřejmě pak pokračoval především Jan Pavel II., v té obrovské misi při přípravě velkého jubilea. A sám Jan Pavel II. Právě díky tomu novému vztahu k světovým náboženstvím mohl při těch svých apoštolských cestách, čím se stal naprosto neuvěřitelným, se setkat se všemi kulturami na celém světě, se všemi náboženstvími a všechny vést k dialogu, k míru, k lásce a k odpuštění. Něco, co by bez koncilu vůbec nebylo možné. Nikdy by nemohl vstoupit do mešity, do synagogy a prosit o smíření. Tohle to je něco, co odstartoval koncil. A spoustu jiných věcí pro nás, kteří žijeme uvnitř církve. Když se podíváme na církevní, na vatikánské dokumenty, celkem je jich 16, To si nemusíte pamatovat, ale bylo by dobře někdy s tím, jak ten koncil probíhal, se seznámit a samozřejmě také s tím obsahem. K tomu papež Benedikt hodně vybízí, abychom se vrátili k tomu učení. Já vím, že pro vás třeba, když nemáte takové základní uvedení do toho, to nebude úplně snadný text, ale pro vás, kteří máte středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání, ten text není vůbec složitý, jste zvyklí číst prostě v určitých odborných formulacích, tak si to přečtete s velkým užitkem. No ale především je třeba, když někde budou zase nějaké takové příležitosti, kdy bude někdo, kdo tomu textu rozumí, o něm mluvit, tak se tomu otevřít. Protože koncil přinesl mnoho důležitých věcí. Ty nejdůležitější jsou čtyři konstituce, o těch se ještě rámcově zmíním. Z nich vychází pak 9 dalších dokumentů, těm se říká dekrety, a pak 3 deklarace. To jsou taková konkrétní doladění v konkrétních oblastech života. Ale ty nejdůležitější jsou ty 4 konstituce. Ta první, Sacrosanctum Concilium, o liturgii. Tam jen bych chtěl říct, že nejde jenom o to, jak se někdy lidi domnívají, že prostě máme mši svatou v češtině a pan farář nestojí zády k lidu. To jsou svým způsobem věci až druhořadé. Víte, že dnes také je určité dovolení, že mohou kněží za určitých okolností sloužit také mši latinského ritu a třeba i zády k lidu. No, pro věřící je to trošku nesnadné, protože tomu nerozumí. Ale to podstatné, co otevřel koncil, tak je pozvání laiků k tomu aktivnímu prožívání bohoslužby. Jestli si vy starší vzpomínáte, a nejen samozřejmě eucharistické, ale na prvním místě eucharistické, jestli si vzpomínáte, jak tam vše vypadala, já moc dobře, protože jsem ministrovával, že jo, a byl jsem u toho. A viděl jsem, jak pan farář teda si to tam u toho voltáře, tamhle teda, jo, tam si to říkal potichu. Jo. Občas něco řekl latinsky nahlas, pár lidí v první lavici vědělo, co tak na to odpovědělo. Ženy se modlily růženec a zpívali písně. Chlapi pod kůrem debatovali a čekali, až to skončí. A najednou prostě my jsme pozváni tu liturgii prožít společně. Už tu není kněz a ostatní. Už jsme tady společně kolem jediného tajemství, které se odehrává na oltáři, jediného Krista, který je zvěstován v evangeliu a stává se pro nás chlebem života. Jsme pozváni, abychom všichni v tomto tajemství prožili něco jedinečného, jednak ve svém vztahu ke Kristu a jednak jako společenství. Je to něco naprosto důvěrného a krásného. A myslím si, že je to jedna z těch věcí, kterou máme ještě před sebou, aby jsme se naučili slavit mši svatou. Aby jsme se ji naučili prožívat. Protože ten potenciál, který to tajemství má, ten je pořád nedoceněný. Skutečně se může stát zdrojem největší lásky a síly pro nás, tak jak o tom také koncil mluví. Právě slavení Eucharistie. To nejdůležitější tedy v tomto liturgickém dokumentu je, že jsme přizváni k tomu, abychom ve společné modlitbě a v liturgické modlitbě, zvlášť v Eucharistii, zakoušeli blízkost Boží, byli Boží milostí proměňováni a zakoušeli zkušenost té sdílené víry. No, že společně se modlíme. To hezky říkal i nedávno zemřelý kardinál Martini, že prostě jeden z největších přínosů koncilu je, že jsme byli znovu vráceni do večeřadla, abychom především spolu stáli před Bohem v modlitbě, v chvále, v děkování. Aby jsme se sdíleli v té rovině osobního vztahu s Bohem. Pak je už zmiňovaná Konstituce Dei Verbum, o Božím slově, nebo lépe řečeno o zjevení, která byla revoluční právě v tom, že postavila to Boží slovo na to místo, kterému patří. Už církevní otcové mluvili o tom, že slovo Boží a Eucharistie jsou vlastně dvě podoby přítomného, vtěleného Božího slova uprostřed nás. Proto po koncilu dostalo Boží slovo to místo, co Eucharistie. To je naprosto neslýchaný. My si myslíme, že když pan farář tady něco čte a něco říká, že to je taková ta předehra. Jo? Že tady musím být, můžu být a nemusím, že jo, a přijdu potom až na to proměňování. Ale to není pravda. Protože Ježíš se ve slově dává a chce, abych já se taky jemu dával. Abych otevřel své srdce pro to Boží slovo a na něm celý svůj život postavil. Tak to je velice jednoduše. Ta konstituce Dei Verbum, pak zmiňovaná již konstituce Lumen Gentium o církvi. Tam je spousta věcí v těch konstitucích, to uvidíte, ale jenom ty perly prostě člověk tady chce říct, aby vás nažhavil k tomu čtení a k tomu, abyste zase přišli, až budeme povídat o něčem jiném ještě. Že církev je ten Boží lid, že to není ten papež ve Vatikánu. A při té příležitosti já musím říct, že je mě občas trošku smutno, víte? Protože v té současné době jsme svědky toho, co právě prožívali ti naši předkové v těch 50. letech, že tolik lidí tak nějak toho Pána Boha ještě jo, a tu církev ne. Ale Pán Bůh v tomhle světě je v církvi. Pán Ježíš prostě je uprostřed církve. A ta církev, to jsem já a ty, to jsme my tady dneska. Samozřejmě je to i papež v Římě, je to i biskup, ale nejen. To základní je, že jsme všichni společně věřící a Ježíš je uprostřed. Čili, že jsme Božím lidem, ve kterém někteří mají zvláštní poslání služby, neznamená to, že jsou víc, mají jiné povolání než my, ale to nejdůležitější je ten Ježíš, který nás svolává. Církev, latinsky ecclesia, znamená v překladu svolání. Ježíš je ten, který jako své učedníky nás volá dohromady. A není možné žít s Kristem jinak. Představte si, že by jeden z těch apoštolů řekl, no, víš, jako s tebou je mi dobře, ale co ten obrácený celník Matouš? S tím já se stýkat nebudu. A takhle to dneska lidi mají, že prostě jako vůbec se k té církvi nehlásí. A já se bojím, že za to trošku můžeme sami tím přílišným zdůrazňováním té hierarchické složky. Tedy právě toho, že když se mluví o církvi, tak se mluví o zákonech, o papírech, o předpisech, o Vatikánu, o biskupství a přitom se má mluvit o nás, protože my jsme církev. Společně s tou hierarchií. A myslím si, že právě je nejvyšší čas, aby 50 let od začátku toho koncilu jsme se zpamatovali a začali žít to, k čemu nás ten koncil vyzval a k čemu nás vede. A pak ta poslední z konstitucí, Gaudium et Spes, snad nejvíce diskutovaná a z určitého pohledu také problematická, v tom smyslu, že přinesli koncilní otcové to, čemu bychom mohli říct, otevřenost vůči okolnímu světu. Aby církev vyšla z geta, vyšla z té uzavřenosti a přestala se bát toho ateistického světa kolem nás nebo světa jinak věřícího. To byl velice důležitý impuls. Řekl bych až podstatný, protože jak má církev přinést evangelium někam, kam vůbec nejde? Jak má přinést naději člověku, se kterým se nesetká? Nebo kterého se bojí? Ono k tomu hodně přispělo také to biblické studium, které předcházelo těm koncilním jednáním, protože právě v Písmu svatém je možné vidět, že ten svět, který je kolem nás, není jenom ten skažený svět, jak se zpívalo v jedné písni dříve, nevím, možná, že ještě ve vaší farnosti se to zpívá, u nás to bývalo v jedné farnosti, po svatém přijímání lidé zpívali vracím se v ten zlý svět. Jo. A no, on ten svět nějak hodnej není, ale ve své podstatě svět vyšel z Božích rukou. Vždyť je to nádherné Boží stvoření. Ano, vstoupil do něho taky Boží nepřítel a mnozí lidé odpadli od víry a ten svět je nakažen hříchem a je tam něco, čemu říkáme světské smýšlení, to znamená mysl těch, kteří se odvrátili od Boha. No jo, ale křesťani nejsou pozváni k tomu, aby se zabarikádovali ve svým vlastním obejváku nebo ve své kapličce a tam si žili svou víru. Vždyť pán Ježíš řekl těm učeníkům, jděte do celého světa. On si byl dobře vědom toho, že ten svět venku a to, co oni žijí v té skupině toho apoštolského kolegia, že je něco jiného. Vždyť při té velekněžské modlitbě se modlil, nejsme ze světa, jako o těch apoštolech, že jo? Nejsou ze světa, ale já jsem je vzal ze světa. A znovu je do světa poslal. A to je něco, co je naprosto nového a je to také jedna z těch věcí, které hodně dlužíme. Jestli jste si všimli tu řádnou biskupskou synodu 13., kterou papež začal ten rok víry, Benedikt 16., tak zasvětil evangelizaci. Proč? No protože je to jeden z největších dluhů pokoncilní církve. Mluvil o tom Jan Pavel II., mluvil o tom Benedikt XVI. Prostě my se nemůžeme stáhnout do ulity. My nemůžeme se uzavřít do geta. Každý, kdo prostě má v sobě ten oheň Boží, touží ho předat. A nejde o slova, já nemusím jít teďka tady odsaď z kostela na ulici někomu říct, prostě jestli je věřící. Že? Nejsme svědkové Jehovovi, aby jsme prostě lidi na potkání atakovali prostě nějakými vlezlými otázkami. Ale mám-li v sobě oheň ducha a lásku ke Kristu, není možné, aby to lidi kolem mě nezapalovalo. Není možné, aby se ta víra nešířila a abych v určitých okolnostech také o Kristu nemluvil, když pro něj hoří moje srdce. No a to všechno souvisí s tou encyklikou Gaudium et Spes a mnoho jiných věcí souvisejících s rehabilitací pozemských skutečností. Když to řeknu takhle, tak si nemáte co představit, že jo? Novým způsobem začali koncilní otcové mluvit o apoštolátu, o poslání laiků ve světě, o manželství, to by vás mohlo zajímat. Já nevím, co byste říkali tomu, kdyby tady z kazatelny jsme vám začali říkat předkoncilní nauku o manželství. Možná, že by vám začalo být hodně těžko, protože manželství bylo definováno před koncilem jako hierarchické společenství. Dobře slyšíte, ženy, poslouchejte, zvlášť ženy, hierarchické společenství, ustanovené za účelem plození a výchovy potomstva. Mladí se smějou, já nevím proč. To nebylo myšleno špatně, ale ten důraz byl jednostranný. Jak bylo důležité, že právě to pojetí manželství v Gaudium et Spes představuje takový úplně rozhodující jakoby rozkvět toho poslání, které Pán Bůh největšímu procentu lidí na světě dává. Na prvním místě už není manželství vnímáno a pojímáno jenom jako pohlavní společenství za účelem plození potomstva a výchovy dětí, ale jako společenství života a lásky. je vnímáno jako svazek dvou vzájemně se dávajících lidí po vzoru Krista a církve. Chápete, že třeba tato věc má dalekosáhlý dopad na rehabilitaci třeba bezdětných manželství? Že totiž lidé, kterým Pán Bůh nepožehnal, jak se lidově říká, čili kteří z nějakého důvodu nemohli mít děti, nemuseli říct, že to naše manželství je prostě k ničemu. Protože jestli bylo manželství proto, aby se splodili děti, no tak běž, Mařenko, já půjdu taky, najdeme někoho jiného, zkusíme to s někým jiným, ne? Ne. Protože prvořadé je to vzájemné rozvíjení se v lásce a vzájemná pomoc k tomu, aby ti manželé dosáhli věčného života. Dokonce je to důležitější než jenom ty děti. Protože ty děti budou zodpovědní taky sami za sebe a oni vám odejdou z té rodiny a to vaše manželství bude trvat a bude hodnotné i ve chvíli, kdy ty děti už založí svoji vlastní rodinu a zůstane pořád tou domácí církví, kde se uskutečňuje bohoslužba darováním se jednoho druhému. Pokoncilní teologie manželství je něco nesmírně nádherného. Já na to téma nerad mluvím, protože pak už vůbec nikdo nechce do semináře a do kláštera, jo? Takže se snažím mluvit vášnivě o řeholním životě a stejně to nepomáhá. Dokonce Gaudium et Spes ve 48. nebo 9. článku mluví o tom, že v té svátosti manželství ti manželé jsou jakoby konsekrováni skrze tu svátost. Slyšíte dobře? Svěceni. Tak jako je kněz svěcen, tak jsou i manželé svěceni. Protože je to posvátná skutečnost. Manželství není to, že se dneska rozhodnu a budu s tou, anebo pak s tou. To, že tak dneska ve světě to je, no to je úplně mimo mísu, jak se lidově říká. To je posvátná skutečnost. A dokonce mluví ten koncilní dokument o důstojnosti těch manželů. Čili lidově se dá říct, že od koncilu už není jenom důstojný pán za voltářem, ale už je důstojná paní, že jo, v lavici. A to je důležitá věc, protože jedna z těch témat koncilních je důstojnost lidské osoby, která nesouvisí s tím, že člověk má jedno nebo druhé povolání. Ta podstata důstojnosti je ve vtělení Božího Syna. Bůh se pro nás stal člověkem. A být člověkem, to znamená být povolán ke zboštění. To je naše důstojnost. A s tím souvisí další téma velké svobody svědomí a povolání ke svatosti, které učí Lumen Gentium ve 40. kapitole. Víte, že ještě dodnes, když se řekne modlitba za povolání, tak většina v kostele slyší, že se budeme modlit za řeholnice a za kněze. Není to tak? A my jsme 50 let od začátku koncilu. A koncil, všichni jsou povoláni ke svatosti. A není jedno povolání víc a jedno míň. Jsou různá povolání. A nemůže si to povolání někdo dát. Nemůže být člověk knězem jenom proto, že si řekne, budu knězem. Je to hezký. Když tě Pán Bůh volá, tak budeš chtít, odpovíš, tak budeš knězem. Ale to povolání dává Bůh. A každý je posvěcen a volán k té důstojnosti na tom místě, kde ho Pán Bůh volá. No a mnoho dalších témat, které ten koncil přinesl a položil základy pro krásné a radostné žití naší víry. A možná, že je nejvyšší čas některá ta témata znovu oprášit, aby jsme jako křesťané nebyli ukňouraní, aby jsme neměli pocit, že nám furt něco chybí, aby jsme nebyli závistiví vůči těm, kteří do kostela nechodí, ale naopak, aby jsme v sobě měli takovou zdravou hrdost na to, že máme Boha. Ono ve vztahu ke koncilu je to trošku složité v tom, že po koncilu došlo k určitým lapsům v praxi, protože někteří nepochopili dobře některé koncilní závěry a zvlášť v těch 60. a 70. letech na západě došlo k takové velké jakoby humanizaci křesťanství a k takové jakoby sploštění té víry ve prospěch těch jenom sociálních kontaktů a také určitých hloupostí, co prostě někteří kněží při té mši svaté prostě začali dělat všechno možné místo toho, aby ty lidi uváděli do tajemství víry, tak já proto mám takový pořekadlo osobní. Přijďte do kostela, bude sranda, jo. Že prostě někteří už nevědí, jak ty lidi přilákat, tak prostě na úkor toho podstatného prostě začali dělat v tom kostele věci, které tam nepatří. No a to mnozí kritizují, že jo. Jo, že tam mše ztratila po domu mše a dobře, no tak to byli jednotlivci, no já za to nemůžu, že se někteří zblázní a jsou to třeba i kněží, no. To je prostě tak. No a pak ve 80. letech nastala ta veliká vlna po takovém tom sploštění a po té vlně praktického materialismu. My jsme u nás měli teoretický, takže nás to tolik nezasáhlo. Ten praktický materialismus u nás povstal až po té sametové revoluci, že? A trvá dodnes. Ale na západě to bylo vystřídáno tou vlnou té ezoteriky, toho podivného duchovna, zase nerozlišování. Víte to, že církev vezme dialog, vede dialog s jinými náboženstvími, to neznamená, že křesťanství je naroveň všem náboženstvím. A že to, co dělají v hinduismu a v buddhismu, je slučitelné s křesťanstvím. To prostě není. Já můžu mít úctu k cestě víry těch ostatních národů a náboženských skupin, ale musím si vážit toho, co mě Pán Bůh dal a vědět, co jde s tou mojí vírou dohromady a co ne. Jinak zapřu sebe, zapřu Krista a nebudu mít ani jedno, ani druhé. Tak jsem vás chtěl touhletou přednáškou ne odradit, ale povzbudit, abyste se nenechali odradit všemi možnými excesy, za které můžete narazit i mezi věřícími v církvi i po koncilu, abyste si tím nenechali zkazit tu čistou vodu, ten pramen živé vody, který dává Bůh uprostřed církve skrze slovo Boží, slavení Eucharistie, sdílení, skrze ten konkrétní život, který smíme žít pod vedením Božím. A přál bych nám všem, aby ten rok víry byl pro nás, pro všechny tím, jak říká Benedikt, rokem osobního obrácení ke Kristu a také hlubšího pochopení, že tu svoji víru mohou naplno žít jenom v konkrétním a živém společenství církve. Tak ať vám k tomu Pán Bůh požehná.
Milí Otče Vojtěchu, děkujeme mockrát za vášnivá slova o koncilu, o tom, jak Duch Svatý si vede církev i skrze obyčejné lidi nebo skrze jednotlivce. A i ten tvůj příslib, že někdy příště by si tady se povídal na nějaké témata, já vezmu vážně. Někdy příště třeba bude. A já bych ještě v této chvíli tě poprosil, aby si nám do toho roku víry, který je před námi, aby si nám požehnal. Abychom opravdu žili z víry, my sami i naše rodiny.
Pán s vámi. Dobrý Bůh, který vám dal dar víry, ať vás na cestě víry vede a obnovuje, a ať vám žehná. Milosrdný Bůh, který vám odpustil všechny vaše hříchy, ať je i nadále vaší záštitou, ochranou, pomocí, ať vám ve všem žehná. Dobrý Bůh, který nám dal svého jediného syna a naplnil nás Duchem Svatým, ať vás i nadále naplňuje milostí Ducha Svatého, a vám i vašim drahým, ať ve všem žehná. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.